waa'ee ummata Oromoo kana beektuu laata. Manni barumsaa Finfinnee Space Education jedhamu dilbata darbe jechuun amajjii 28 bara 2018 eebbifamee jira. Dargaggoota Oromoo lama jalqabaa kaasee carraaqqii godhaniin sadarkaa Afrikaatti ka jalqabaa ka ta'e manni barumsaa kun hundeeffamuu danda'e. Manni barumsaa kun saatalaayitiin waan gargaaramuuf gama barnoota ammayyaaf quunnamtee addunyaa waliin jiruuf quunnamtee ammayyaan bu'aa guddaa biyyattiif kan argamsiisu ta'uun beekameera. Dargaggoo Oromoo lamaan Eliyaas Hirdaa'uuf Saamu'eel Margaa jaallinneetu haasofsiise waa'ee qophii kanaa ka Saamu'eel ibseen jalqaba.
Mana barumsaa Finfinnee International Space Education kan jedhamtu eebbifame jechuudha. Yeroo duraa fi akka Afrikaatti mana barumsaa banamedha jechuudha biyya Itoophiyaatti jechuudha.
Dargaggoo Eliyaas, kaayyoon dhaabbati kun banamuu yookiin mana barumsaa kun banamuu maalidha?
Galatoomii, manni barumsaa kun akka banamuuf nuti viizhinii guddaa qabna ture duratti kaasne. Egaa baakgiraawundii keenyarraa yoo jalqabnu nuti duratti kalaqa saayinsii teeknoolojii irratti dorgomaa turre. Bakka adda addaa teenye waliin dorgomaa turre. Amma boodarra garuu miti wal jirgaartee harbeeyyiitti akkuma jedhamu. Akkuma kana egaa waliigallee mana barumsaa tokko dhaabnee ofii keenyaaf kan fayyadamnu otoo hin taane jeneraalishiin duuba jiraniif dhaabbata bu'uura qabu tokko kan dhalootatti dabarsinee darbinu tokko dhaabuudhaaf waliigallee dorgommii biyya Indiyaa irratti ture wajjin hirmaannee egaa milkaa'inaan gara biyyaa deebinee mana barumsaa kana bannee jira. Kaayyoon mana barumsaa kanaa inni guddaan maalii? Akkuma beekamu akka Afrikaatti biyyoonni Afrikaa saatalaayitii mataa isaanii qabanii akkasuma biyyi keenyallee saatalaayitii mataa ishiin qabdu kiraayitiin kan fayyadamani. Egaa kaayyoon keenya maalii? Bu'uura hawaa wajjin barnoota walqabatan kennuu fi akkasumas immoo saatalaayitii kan mataa keenya biyya keenya keessatti eenyee laawunchii goone kan ittiin fayyadamnu seentara guddaa ta'ee achi keessatti treeningiin adda addaa kan kennamu akkasumas immoo akka addunyaatti sochoota gurguddaa ta'an kan keessatti gaggeessinu ta'a jechuudha.
Mul'ata keenya isaan lammaffaan immoo ijoollee kalaqarratti biyyoota hunda warra jiran naannoo Afrikaa guutummaatti warra jiran ijoollee kalaqarratti warra hojjetan hunda isaaniyyuu baasuudha jechuudha. Second immoo Finfinnee International Space Education yeroo duraadhaa fi akkuma Afrikaatti kan baname carraa siistamiif kenname biyya Jarmanii irraa jechuudha.
Biyyi Jarmanii maal isin gargaarte Eliyaas?
Biyya Jarman kan argamu Space Education Institute irraati eeyyama kan argachuu dandeenye. Plus progressii nuti amma irra jirullee kan hordofan isaanidha. Eeyyama kana argachuudhaaf ulaagaalee hedduu qabu. Egaa sana keessa nuti dorgommii NASA qopheessu NASA Human Exploration Rover Challenge dorgommii jedhamu irratti kana dura hirmaannee turre. Workshoppii sana rabbi nu gargaare injifannoo waan xumurreef performaansii keenya ilaalaniiti eeyyama kana kan nuu kennanii akkasumas immoo seentara keenya keessatti hojiiwwan gurguddaa hojjechuu akka dandeenyu proposaala kan mataa keenyaa hojjennee gashinee turre. Egaa proposaala nuti gashine kanarratti hundaa'uudhaan eeyyama kana akka nu eeyyamu godhanii jiranii.
Barumsi kun qaroomina hamma tokkoon barbaada. Hojiinsaa ijoollee barsiisuun ogeessota adda addaa isa kana attamitti arganna jettanii yaadaa jirtu?
Ijoollee kana barsiisuu fi manni kutaa afurirraa hanga yuunivarsiitiidha. Lammaffaan immoo injinaroota hedduutu jira faana kan hojjetan jechuudha. Injinaroonni jiru karaa mekaanikaal, karaa elektrikaal, karma immoo roobootiksii kanarratti immoo warri jiru immoo feeritingi isaanii karma steam jechuun saayinsii teekinooloojii injinaroonni maatimaatiksii irratti warri jiran jiru. Haala irraas dhufanii ijoollee kana barsiisuu jechuudha saayintistoota dhufanii.
Dargaggoo Eliyaas, ati kana dura Saamu'eel faa wajjin biyya keessatti dorgomaa turre jette. Eessaa dorgomaa turte ati Finfinneeuma?
Ani gara dorgommii kana dhufe yoon kutaa saddeet baradhu ture. Dorgommii saayinsii teeknoolojii biiroo barnoota Oromiyaa qopheessuun irratti hirmaachuudhaan dhalata Ambootii godina Shawaa Lixaa bakka bu'ee dorgomaa ture. Egaa dorgommii sana yoo injifadhu akka godina bakka bu'ee naannootti dorgommiin ture. Naannoo sanarrallee injifannoodhaan hirmaachaa ture. Egaa erga dorgommii sana xumurree boodammoo akka biyya keessatti kan darbu yesiraa fataraa udaddar kan jedhamu dorgommii adda addaa ture. Akka naashinaal leevilitti sanarrallee hirmaachaa ture. Egaa erga yuunivarsiitii galee boodammoo Hawaasa yuunivarsiitii keessa barachaa ture. Hawaasa yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii irratti dorgommii geggeessu irratti achirallee hirmaachaa ture. Waggaa tokkoon dura Dot Interpreneurship Competition dorgommii jedhamu irrallee hirmaadhee akka naannoo kibbaatti anatu injifate ture. Yuunivarsiitii sanas bakka bu'ee anatu dorgome ture. Egaa koo adda addaa irratti saamii wajjinlee wal wajjiniin turre. Inni guddaan gaa viizhiniin kiyya duratti kaasee dorgommi ko fahirbaacho ton tane generation nu duba jirani fille beji to ko busne kadar buda kamnu rakinon tar rakke sadar bene kana jolle nu duba dufan akayin arginef dulle ak dande ti kamnun sabake nya badda kana hayu baaje sabaka bukada kamina kargaru kamnu le ha saatu re kana raka ke ga proposal da sana barre sudan gara hoji kana kan dufne kana fakkata ga
dergaggo samuel gara ke tinde bi a wogato ko holakka dura waaye dorgommi biyya hindii fi iddoo biraa gaggeeffame injifachuu keetiif gaaffii deebii waliin yeroo gaggeessinetti dhaabbata amma yookiin giddugala amma jettu kana hundeessuuf karoora akka qabdu lafa keessee turte amma ni yaadame bakka ga'ee jira horii ittiin sochootan eessaa arganna jettanii yaaddu.
Yeroo fi amma kan arganne maatii irraa xaa'achuudha. Maatii Eliyaas irraa xaa'achuudha. Maatii Eliyaas irraatu baasee jechuudha.
Haga amma aga soosara ta'ellee yaadaanin wanta hundaan kan nu gargaaraa jiru obboleessa kiyya Ameerikaa argamu Dr. Dasaaleny Jordaaw kan jedhamu gara dorgommii sanaallee akka deemnu linkii akkamiin akka fayyadamu qabnu progiresii akkamiitiin akka socho'u qabnullee nu mariisisuudhaan akkasumas immoo gama faayinaansiitiin illee isatu akka dhaabbannuudhaaf nu deeggaraa jira. Egaa haga ammaa dorgommii asii fudhanne deemnee biyya bakka buunee dorgomnu roovarii meeshaa jedhamu hojjennee xumurree eebba mana barumsaa sanarratti agarsiisnee turre. Egaa roobaatii adda addaa hojjennee turre. Roobaatii sana keessaa roobaatii fardaa tokko hojjennee turre. Gootonni keenya duratti farda isaaniitiin seenaa guddaa hojjechaa akka turan ibsuudhaaf maqaa roobaatii sanallee fardaan hojjenne. Egaa maqaa roobaatii sanallee sagantaa uummatichitti walitti qabaman gidduutti akka maqaan bu'uuf illee goonee maqaan mogga'ee fi akkasumas saampila rookkeetti adda addaa kan hojjetaman mana barumsaa keenya keessatti isaallee eebbisiisnee turre. Egaa progiresii haga kana akka sochoonuuf kan nu gochaa ture dassuudha. Haga ammaa kan nu gargaaraa jiru isaadha. Kana boodallee kan nu gargaaru abdii guddaa qabna.
Moggaafama maqaa goonee turre jette eenyu jettan?
Egaa nullee farda Bakar Waareetiin moggaasuu barbaadne farda seenaa guddaa hojjete sagalee Caaluun isaan teejii irratti filannoo godhameen maqaa farda sanaa farda qeerroo jedhamee moggaafamee jira. Roobaatiin farda keenyaa mammi qeerroodhaan mogga'ee jira.
Guyyaa ayyaana sana kabajjan sanatti namoota sirna sana irratti argaman eenyu turan?
Baangota hedduu affeerree turre. Baay'een isaanii gammadanii turanii garuu akka carraa ta'ee EU'n Afrikaa Yuuniyeniin miitingii as Finfinnee keessatti qabu ture. Sanarraa kan ka'e ministeerri saayinsii fi teeknooloojii federaalaa argamuu hin dandeenye. Ministeera saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa itti gaafatamaa Dr. Taayisaa Kaabaa achirra nu argamanii turanii. Akkasumas immoo geejjiba Oromiyaa itti gaafatamaa Injiinar Takkaaleny irratti argamanii turanii. Akkasumas eegumsa fayyaarraa Dr. Darajeellee achirra turanii. Yuuniversitii Adaamaa saayinsi teeknooloojii irraa Dr. Injiinar Faayisaa irra argamanii turanii. Akkasumas hundeessaa Oromoo saayinsi teeknoloojii soosaayitii kan ta'an Piroofeesar Girmaa Gabrasanbat argamanii turanii. Abbootii qabeenyaa adda addaa fi namoonni hedduu irratti argamanii jiranii. Barattoonni haayiskuulii, yuuniversitii, kolleejii adda addaa irrallee kan hirmaatan sagantaa sanarratti argamanii turanii. Dhumarrallee roovarii nuti hojjennee dhufanii rivaana kana kutuudhaan yeroo jalqabaatiif ofitiisaa kan yaalamedha. Egaa dorgommii sana irratti hirmaachuudhaaf nama jahaadha kan irratti hirmaatu.
Sirnachitti gaggeeffame kanarratti Saamu'eel kanneen hirmaatan meeqaa durboonni yookiin shamarran keessa jiru?
Dhiirri sadiidha. Dubartoonni immoo sadiidha jechuudha. Walumaan jahaadha. Tokko immoo advaayizariidha. Walumaan torba ta'anii deemu jechuudha. Garuu akkasumas immoo tiim sappoortariin illee jira. At all ijoollee kan deemanii faana nama 15 deema
jechuudha.
Biyya Ameerikaatti jechuudha. Hanistiivel Alabaamaatti isteetiinsaa jechuudha.
Dorgommii qabu.
Naasaan immoo naasaa Maarshaal Ispeesi Filaayit Seentar kan jedhamu keessatti gaggeeffama jechuudha.
Baatii kam keessa gaa gara as Yuunaayitid Isteetsi ka dhuftan?
Eepriil 3 irratti.
Baranuma bara 2018.
Eeyyeen.
Mee gaaffii tokkoon sin gaafadha. Yeroo ayyaana akkasii amma sirna baniinsa isaa yeroo jiraatu namoonni achi jiranii akka gargaarsaatti aadaan horii achumatti walitti qabanii nama gargaaru waan akkasii hin jiru moo tiyyaan?
Eedaas kanaatiif.
Yaadnee ture. Egaa inni guddaan manni barumsaa kana hundeessu keenya gurra saba keenyaa akka bu'u barbaanneetti sagantaa kana ifaatti banuu kan barbaanne. Egaa sagantaa sanarratti caalbaasiidhaaf illee saantila rookkeetti lama hojjennee agarsiisnee turre. intransin safritu we tajalqaba gura sabakeenya ke takabu kana boda akka nuti sabakeenya faana e technology ratti jolle talenti qaba faana kamti hirire wajin hojjeno akka sabakeenya barwa barba nef kan yanne namonni saganta sana ratti marchat fun akka suman why vision sharing yo isnu saganta sana ratti ofisani lekani anaka singuma ta kan jedan namonni turani yaru nuti focusi kan gone turre dandeti kamun akasaba kenya ga tajajiru daf kopof ne jiru bekisu wa ambar ban ne fi ni jalkaba fundraising hojechun turre ya ni kenya kan saganta kana kopesin
tole namonni saganta kana dagge fatani sin kunnamu wo kan sin deggeru barbadan akamitti sin argu danda
contact ada dalle kamna already website ka mata kenya le am develop go chara from international space education jene akasmas email kenya jira ega yare da balatatin mo la costa kenya amma jasura jiruf kama sana le contactin go chudandau nutiga wa micha guddara amma kan go chajiru akka adunyati hayyota cicimo kamna hayyoni kun dakina adda addatin yotin mo hala mije chudi sedan biya le kan godana nijiran akasuma simo biya kenya ke satani kan ukam samani tha jiran kan gara adunyati basni bechi suraf amma nuti wa tikko jal kamne jira jal kabi kenya wa tikko ta tu yubo dara wa guddata ega seena biye kenya tis mana bon sajer kabati seena kana kesatimo oromon gumacha gudda ka hoji chuta dandau gama sigichan ko famiti gama technology senze akanni gumacha gocha jiru adunya na kabaru barbana kana figa maka mana bon sa kenya le kana kamo gasne worrenu age facha jiran le gumachi gama hundumani gama finance gama briti ko famiti gama yadati le sin nu de garudan aganojin hiriran wa mi kenya suma ndabar su barbana
Dargaggo Samuel Margafi dargaggo Elias Yirdaw Debi nulatani maqa radio sagale amerikane dugala toma tari gara united states ro rustan gara wajira kenya tingortu abdi jedu qamna fayata
ayi dugala ta yero gar kitala